Dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion, postirash ju ftoj të ndiqni. Shpërthim afër shtëpisë drejtorit të RTK-s Mentor Shala. Pushteti dhe opozita rrisin aktivitetet politike në prag të votimit për demarkacionin. Sulme bomb pran Institutit të Kriminalistikës në Bruxelles, por pa dëmë në njerëz. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Radio Televizioni i Kosovës njoftoi se një shpërthim i fuqishëm ka ndodhur prapa shtëpisë së drejtorit të përgjithshëm të këtij mediumi publik Mentor Shala, por ka kaluar pa pasojë në njerëz. Në faqen e internetit të RTK-s thuhet se shpërthimi ka ndodhur të dielën rreth orës 22:10 minuta. Shpërthimi ka qenë i fuqishëm që ka tronditur të lagjen. Mjeti shpërthyes është hedhur prapa shtëpisë sime. Në shtëpi kemi qenë e gjithë familja. Fatmirësisht nga ky shpërthim askush nuk është lënduar, citohet të ketë thënë Zoti Shala. Policia ka filluar hetimet për autorët apo motivet e mundshme të këtij shpërthimi, që pasoi sulmin e 22 gushtit në ndërtesën e radiotelevizionit të Kosovës. Një bomb ka shpërthyer jashtë Institutit të Kriminalistikës në Bruxelles, por pa shkaktuar viktima, raportojnë mediat belge. Sipas tyre, makina ka kaluar përmes tri barrierave dhe një ose më shumë sulmues kanë shpërthyer bombën. Ngjarja ka ndodhur në orën 2:30 të mëngjesit sipas kohës lokale. Belgjika është në gjendje të lartë gatishmërie që nga sulmet e 22 marsit në aeroportin e Brukselit dhe në një stacion të metros së qytetit, nga të cilat kanë humbur jetën 32 veta. Përgjegjësinë për këto sulme e pati marr grupi militant Shteti Islamik. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka arritur në Bangladesh për bisedime me kryeministrin e këtij vendi, Sheikh Hasina. Në agjendë është lufta kundër ekstremistëve islamik pas një val sulmesh vdekjeprurse. Kerry do të takojë edhe përfaqësues të opozitës dhe shoqërisë civile. Kjo është vizita e parë e Kerryt në Bangladesh, vend me shumicë myslimane. Në muajt e fundit, Washingtoni ka intensifikuar bashkëpunimin me policinë dhe ushtrinë e Bangladeshit. Në Kolumbi ka hyrë në fuqi armpushimi midis grupit rebel majtist dhe qeverisë, duke i dhënë fund njërës prej kryengritjeve më të gjata në botë. Armpushimi vjen pas 4 vjetësh bisedime për paqe midis FARC-ut dhe qeverisë. Marrëveshja finale për fundin e luftës 52 vjeçare do të nënshkruhet muajin e ardhshëm. Lideri FARC-ut Rodrigo Londono ka dhënë urdhër për ndalimin armiqësive. Presidenti i Kolumbisë Juan Manuel Santos ka nënshkruar po ashtu dekretin për ndalimin operacioneve ushtarake kundër FARC-ut. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Tani vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesim.
Mirëmëngjesim, Valona.
Demarkacioni i kufirit me malin e zi, Zenel, mbetet tema kryesore. Çfarë thuhet në gazeta sot?
E përditshmja koha ditore, Valona, ka vënë në pah se thirrjet e presidentit Hashim Thaçi dhe të kryeministrit Isa Mustafa për të votuar këtë marrëveshje nuk u ka ndëruar qëndrimin disa prej deputetëve të koalicionit. Gazeta thekson se me gjithë caktimin e seancës për demarkacionin për këtë tente, mbajtja e saj është vënë në dyshim për shkak se ende nuk janë siguruar 80 votat e domosdoshme për miratimin e marrëveshjes. E përditshmja koha ditore thekson mëtej se partitë e koalicionit PDK-RDK i kanë dhënë mbështetje unanime marrëveshjes, por deputetët brenda këtyre dy subjekteve kanë paralajmëruar votën kundër. Po ashtu edhe opozita, ndonë se e ndarë në veprime, është kundër versionit aktual, kështu që koalicioni aktualisht nuk mund të llogarisas në votat e listës serbe, deputetët e cilës e kanë nënt hapur mundësinë mos pjesëmarrjes në seancën kur votohet demarkacioni. Një burim i afërt në procesin rreth të demarkacionit i ka thënë kohës ditore se qeveria do të shikojë deritente nëse do të ndryshojë situata me numra, ndërkohë që merret vesh se brenda koalicionit qeverisës ka diskutime që marrveshja të hiqet nga rendi ditës derisa të mos sigurohen votat. Përndryshe, burimet gazetës thonë se nëse nuk miratohet marrveshja, qeveria friksohet se do të futet një rrugë të vështirë në raport me Malinezi, por edhe procese tjera, prandaj nëse nuk sigurohen votat, edhe mund të shtyhet votimi.
Zënel, ndërkohë janë rritur edhe kundërshtimet ndaj versionit të Komisionit Shtetëror për demarkacionin. Çfarë shkruajnë gazetat?
Në këtë kontekst, Valona veçojmë pikpamjet e akademike Recep Çosjes të shprehura tek e përditshmja epoka e re. Duke e quajtur kufi të konfliktit, akademik Recep Çosja thekson se kjo marrëveshje si e tillë që është dhe që i tjetërson Kosovës territor të saktuar nuk do duhet të paraqitej në kuvendin e Kosovës, në qoftë se zyrtarët që janë pajtuar me të me gjithatë e paraqesin në mbledhjen e kuvendit, deputetet nuk të duhet të votojnë atë. Çosja konsideron se është obligim politik, historik, atë dhetar dhe etik i deputetve që t'i thonë jo kësaj marrëveshje. Sipas tij, ata cilve u është dhuruar besimi i popullit për ta përfaqësuar, nuk duhet lejojnë nën kurfar kushtesh e trysnish që emrave të tyre të ngjitet turpi. Akademik Çosja njëherë shfaq shpresën që udhëheqja shtetërore Mali Pëzi do të mendoj për pasojat e sotme dhe për pasojat historike, në veçanti këto historike, që marrveshja e kundërshtuar fort nga vullneti i popullit rrugoves dhe shqiptarve në përgjithësi do t'i sjellë sigurisë Malit të Zi dhe sigurisë Kosovës, pastaj që do t'ju sjellë edhe marrëdhënieve midis dy popujve.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga shtypi. Kosova pra po hyn në një prej javëve më dramatike në skenën e zhvillimeve politike. Më një shtator, kuvendi pritet të marrë vendim nëse do të ratifikojë apo jo marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Partitë në pushtet janë në aktivitete të shtuara për të siguruar 80 votat e nevojshme për ratifikim, përderisa opozita po mobilizohet për të pamundësuar ratifikimin e kësaj marrëveshje. Për më shumë hollësi, kronika në vijim e përgatitur nga Zjedi Ngashi.
Kosova po hyn në javën e aktiviteteve të shtuara politike, të cilat po përcillen me tensione e polemike të ashpëra rreth asaj se duhet apo jo kuvendi të ratifikojë marrëveshjen për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Liderët e institucioneve më të larta shtetërore dhe partive në pushtet vazhdojnë të bëjnë thirrje deputetëve të ratifikojnë këtë marrëveshje, përderisa udhëheqësit e opozitës thonë se deputetët po nënshtrohen presioneve antikushtetuese dhe kërkojnë që marrëveshja të mos kalojë në asnjë mënyrë. Analistët ndërkaq kanë parashikuar se nëse demarkacioni nuk kalon në kuvend, Kosova mund të futet në një krizë të re dhe vendi të shkojë drejt zgjedhjeve të parakoshme. Ndërkaq, nëse marrëveshja ratifikohet, parashikohen tensione të reja politike në raportet mes pushtetit dhe opozitës. Dilemave të ngritura nga opozita se me marrëveshjen aktuale me Malin e Zi, Kosova do të humbë një territor prej mbi 8000 hektar tokë, u është përgjigjur në disa raste kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, duke e deklaruar të kundërtën.
Qeveria nuk do të lejojë që asnjë plan tokë këtij vendi të falet as Malit Zi dhe as ndonjë vend tjetër.
Me konstatimet e kryeministrit Isa Mustafa nuk janë pajtuar partitë opozitare, të cilat insistojnë se me marrëveshjen aktuale me Malin e Zi, Kosova do të humbë një territor prej mbi 8000 hektarësh. Kryetari i lëvizjes vetëvendosje Visar Ymeri ka paralajmëruar se deputetët dhe aktivistët e këtij subjekti politik do të protestojnë brenda dhe jashtë kuvendit për të pamundësuar jetësimin e kësaj marrëveshje.
Ata që duan të miratojnë demarkacionin, do të përballen me kundërshtimin e vendosur të qytetarëve.
Përderisa opozita përpiqet të dështojë ratifikimin e demarkacionit, në qeverinë e Kosovës në vazhdimsi flitet për pasojat e një veprimi të tillë. Ishte edhe vetë Komisioni Evropian që vendosi demarkacionin si kusht për zbatimin e vendimit për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Ministri i Integrimeve Evropiane në qeverinë e Kosovës, Bekim Çallaku, thot se dështimi eventual ali ratifikimit të demarkacionit nuk e rrezikon vetëm liberalizimin, por edhe të ardhmen euroatlantike të vendit. Ai pret që deputetët i kenë sqaruar dilemat dhe të votojnë pro ratifikimit.
këtu në këtë proces më nuk mund të ketë dyshime, sepse dyshimet që kanë qenë deri më tani janë vërtetuar si të pavazhura dhe tani është momenti i së vërtetës. Dhe këtë moment dhe vendim të së vërtetës e kanë në dorën e vetë deputetët e Kuvendit Republikës së Kosovës. Mirpo duke dëgjuar deklaratat e tyre të fundit dhe disponimet aktuale, unë mendoj që ka një gatishmëri pozitive nga pjesa dërmuese e deputetëve të Republikës së Kosovës të votojnë ratifikimin.
Megjithë tensionet politike ndërmjet pushtetit dhe opozitës, Kuvendi i Kosovës pritet që më 1 shtator të diskutojë dhe më pas edhe të votojë për ratifikimin e marrëveshjes me Malezi për shënimin e vijës kufitare. Për ratifikimin e kësaj marrëveshje do të nevojiten 2/3 apo 80 vota të deputetëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Krimi i organizuar dhe korrupsioni janë cilësuar si dy pengesat më të mëdha në zhvillimin ekonomik të Kosovës. Përfaqësuesit e shoqërisë civile nuk presin rezultate të shpejta në çrrënjosjen e këtyre dukurive, pasi sipas tyre të korruptuar janë edhe gjyqtarët e prokurorët, kompetent për të hetuar dhe gjykuar rastet. Kronike Luljeta Krasniqet.
Krimi organizuar dhe korrupsioni ka përfshirë gati të gjitha institucionet të nivelit lokal dhe qendror të Kosovës dhe për më keq sistemin e drejtësisë vlerësojnë përfaqësues të shoqërisë civile. Këto dy dukuri të cilësuara si dy pengesat më të mëdha në drejtim të zhvillimit të Kosovës nuk po arrije të luftohen. Niveli i lartë i korrupsionit në Kosovë ishte kritikuar edhe nga mekanizma ndërkombëtar. Ata kishin kërkuar nga autoritetet e Kosovës që të luftojnë këto dukuri. Luftimi i krimit organizuar dhe korrupsionit brenda dhe jashtë sistemit të drejtësisë në Kosovë sipas përfaqësuesve ndërkombëtar ishte vlerësuar si rruga e vetme për të sjellë mirëqenie për qytetarët e këtij vendi. Artan Demhasa, i drejtor në Organizatën për Demokraci dhe Antikorrupsion, QOHU, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se derisa në Kosovë ka prokurorë gjyqtar të korruptuar, si dhe politikan me afera korruptive, nuk mund të pritet luftimi i korrupsionit dhe krimit të organizuar.
Sa i përket luftimit, mund të them që shumë pak, për shkak se asnjëna vetë sistemit nuk ka filluar me u luftu dukuria e korrupsionit, e as më pak me prit pasaj pe sistemit që ne luftu ke dukuria edhe jashtë saj. Rastet e fundit po tregojnë që niveli i korrupsionit ka qenë shumë i madh në gjitha sferat, në anën tjetër po shohim që nuk ka poste, se që është hetuar dhe është gjykuar.
Fillimi i luftës kundër korrupsionit dhe posaçërisht dëshmitë konkrete për dënimet, siç thuhet, niveleve të larta të përfshira në korrupsion, janë për pjesë të kushtit për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Mosmarrja e hapave të fuqishëm kundër korrupsionit, përveç tjerash, sipas drejtorit ekzekutiv të organizatës FOL, Petrit Zogaj, po rrezikon funksionimin e shtetit të së drejtës dhe po ndikon negativisht në jetën e përditshme të qytetarëve.
8 vjet të fundit kur kemi vetëm shtetin e pavarur, ka qenë që ditën punohet me ligje, natën punohet me ligje të mafias, ose ligje që lat janë anti-shtet, anti-institucione dhe anti-shoqëri. Kjo sigurisht e bën të pa mundur që të kemi respektim të ligjeve përderisa ka njerëz cilët janë kundra tyre, cilët i luftojnë ato dhe cilët i pengojnë në çdo variant që ligjet të zbatojnë.
Përderisa kemi këtë situatë ku krimi organizuar dhe korrupsioni nuk arrijën të luftohen sipas Zogaj, niveli këtyre dukurive do të rritet në përmasa shkatruese për shtetin e Kosovës.
Ne kemi krijuar një nivel të tolerancës ndaj krimit organizuar të korrupsionit, i cili nga një pjesë e shoqërisë nuk kundërshtohet sepse në një nivel ose tjetër don të jetë pjesë e saj, pjesë e krimit organizuar të korrupsionit, duhet të jesh i korruptuar për ta korruptuar një politikan për ta marrë një vend korruptuar, dhe nga një pjesë tjetër e pazëshme e cila më e ka humbë besimin që aktivizmi i tij ose i saj mund të përmirësoj sistemin politik, institucional dhe shtetënor.
Ndërkohë, përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës vazhdimisht kanë deklaruar largimin nga postet publike të të gjithë zyrtarëve që janë përfolur për përfshirjen në afera korruptive. Ata shprehen se lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar po bëhet më e ashpër dhe angazhimi në këtë drejtim është marrë seriozisht. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Të gjuhës së ndëruar para mbylljes, kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Shpërthim afër shtëpisë drejtorit të RTK-s Mentor Shala. Pushteti dhe opozita rrisin aktivitetet politike në prag të votimit për demarkacionin. Sulme bombë pranë Institutit të Kriminalistikës në Bruxelles, por pa dëme në njerëz. Kështu edhe e mbyllim këtë edicion, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Bashkë do të jemi sërish në edicionin e orës 12:00, deri atëherë miru dëgjofshim.